A pesar de que El vendido de Paul Beatty é un libro que foi publicado máis de 2 anos atrás, segue sendo de increíble actualidade. A desigualdade racial de Estados Unidos está na boca de todos grazas ao movemento de Black Lives Matter. Falamos desta obra co profesor da Universidade de Chicago, Noel Blanco. Bo día.
Bo día, Quique, ¿cómo estás?
O autor presenta a idea da desigualdade racial desde un punto de certa sátira, non?
Paul Beatty é un autor super interesante. E el está escribindo nun momento histórico moi determinado. Os Estados Unidos chegaron a un punto, sobre todo coa elección de Obama, no que houve un momento, digamos, de triunfalismo social. No que houve un momento no que había un certo discurso que estaba permeando, no que, bueno, eliximos a un primeiro presidente afroamericano, o que semellaba casi unha imposibilidade histórica, e, sobre todo, o que semellaba, digamos, o que non, nin sequera semellaba, o que era un acto simbólico realmente tremendo neste país, no que a escravitude foi unha lacra e continúa sendo unha lacra tan importante porque xerou, digamos, os legados económicos e sociais que xera a escravitude son fundamentais para entender as dinámicas sociais e de clase deste país. De repente hai este momento triunfalista, non? Eliximos a Obama. Paul Beatty, que é un autor, que é un poeta moi importante, é un novelista, realmente pensa que ese triunfalismo pode ser únicamente desmontado desde a sátira social. E entón, el crea este universo, que é un universo cheo de paradoxas e de cousas que semellan irreais, que semellan como se un estuvese lendo cousas como, non sei, cousas do século, cousas do pasado, cousas como as viaxes de Gulliver ou cousas así, ou Cándido de Voltaire. Semella ese tipo de sátira que case como pon a realidade de patas para arriba para mostrarnos, digamos, para mostrarnos, digamos, o cinismo que un tería que ter para pensar que realmente eses problemas raciais foron resoltos coa elección de Obama. Entón, digamos, a novela está baseada ou ten que ver con un protagonista. Un protagonista que nunca se introduce a sí mesmo, que sempre fala de sí mesmo en primeira persoa e se refire a sí mesmo como mí, e os demais chámanlle con un apelativo familiar, nunca se nos introduce o seu nome, e preséntasenos a novela retrospectivamente. El comeza nunha escena moi graciosa nas escaleiras do Tribunal Supremo de Estados Unidos, no que el é acusado de no que el é acusado de querer reinstaurar, este é un home afroamericano, de querer reinstaurar a escravitude e a segregación racial no presente contemporáneo. E entón se nos presenta despois, retrospectivamente, el vai contando a súa vida, vai contando como seu pai era un profesor de ciencias sociais, que desaparece porque é asasinado pola policía, pero el cree que vai reaparecer. Se nos conta un pouco a esta idea que ten el de revitalizar a súa comunidade, que é unha comunidade que un día desaparece do mapa. Ten casi como un tono de realismo máxico esta novela, non? E entón, a través de todos eses mecanismos, el o que quere presentar é a sátira das relacións raciais, é unha sátira das relacións raciais en Estados Unidos hoxe en día.
E como consigue chegar a ese equilibrio para tratar desde un punto de vista satírico un tema tan serio como é a escravitude?
Bueno, Paul Beatty é realmente un tipo cunha concepción do estilo moi particular. Cando hai unhas semanas falábamos de outro autor como Teju Cole, por exemplo, falábamos de Vivian Gornick, falamos de autores que teñen, digamos, un estilo, no caso de Teju Cole, un estilo case de, digamos, de rexistro da realidade, moi parco. Cando falamos de Vivian Gornick, falamos dunha periodista que se basa nas propias impresións, nas memorias. Paul Beatty é alguén moi diferente, alguén que ten unha capacidade inventiva realmente extraordinaria, non? Que a comicidade, o xogo coa linguaxe, a acumulación de metáforas. Esta é unha novela claramente traballada durante moitísimos anos, parte do recoñecemento ten que ver con eso, ten que ver coa idea de que é unha novela realmente cun estilo super enfervescente, case arbóreo, non? Cunha capacidade de xerar imaxes casi lóxicas, paradoxos, non sei, el fala nun determinado momento cun consello de homes afroamericanos no seu na súa aldea que queren como expurgar, que queren representar a Mark Twain, pero expurgalo do racismo que tiña Mark Twain, e entón presentan como unha versión de Huckleberry Finn totalmente distorsionada. É dicir, ten toda unha serie de, digamos, de posibilidades e de representacións e de representacións cómicas dentro dese universo que funcionan casi como un lente de distorsión que che fai prestar moita máis atención á hipocresía das relacións sociais e á realidade tal e como é, paradoxalmente. A pesar de que el non representa a realidade como é, a través desa linguaxe, desa capacidade inventiva, de repente ves as cousas tal e como son. É un efecto que a súa novela ten sobre o lector. El por esta novela foi moi recoñecido, el gañou o premio Man Booker en Inglaterra, que un premio moi prestixioso, e realmente ten sido nestes últimos anos unha novela que foi elevada casi casi a o estatus de clásico, tamén pola relación que ten co, digamos, por pola propia polo propio desencanto que o momento, digamos, pós-Obama produciu, que produciu obviamente todo o movemento Black Lives Matter, que xurdiu a raíz dos asasinatos por parte da policía de Freddie Gray e de moitas outras persoas, de esta última oleada post-coronavirus co asasinato de Breonna Taylor, de Ahmaud Arbery, de George Floyd, obviamente, digamos, está creando un momento de reconcienciación co racismo sistémico que permea a sociedade dos Estados Unidos e que ten que ver desde con desigualdades económicas que son herdadas dende o momento da escravitude ata o sur durante os anos do que se chamaba as leis de Jim Crow, a segregación nas escolas, pero en todo tipo de establecementos, ata digamos, hoxe en día a idea de que a policía realmente ten unha relación coa poboación afroamericana deste país que é fundamentalmente distinta da que ten con ningunha outra da que ten con ningunha outra poboación deste país, e a idea de que a policía en lugares tan dispares como comunidades pobres do Carolina do Sur ata a propia cidade de Nova York, fai unha cousa que se chama perfil racial, que é dicir, é moito máis agresiva, é moito máis violenta con personas que, por ser afroamericanas, son xa percibidas como unha ameaza social. E teñen que ser controladas e teñen que ser encarceladas a moito maiores niveles. Entón, a novela está intentando poñer a realidade patas para arriba, está levando a cabo un artificio cómico para presentarnos o horror desta realidade, para facernos reflexionar sobre él.
Pero o uso do xénero da novela, narrar de forma novelística, pode provocar que o problema da desigualdade quede nun certo segundo plano?
Eu coido que non. Eu coido que a ficción é algo que nos axuda a pensar sobre as cousas, a figurar o mundo. Non, Aristóteles na Poética dicía que a ficción é que a ficción como forma de imitación é unha das ou a maneira fundamental que teñen os seres humanos de aprender sobre o mundo. Eu coido que a novela neste caso é un artefacto de discurso público e tamén necesariamente unha maneira de reflexión sobre a propia realidade que polo feito de estar contando unha historia permite facer cousas diferentes que un ensaio ou que unha reportaxe xornalística permitirían. É dicir, que o xogo coa ficción permite, como neste caso, diferencias de tono, permite presentar conductas e grupos sociais dunha maneira máis oblicua, menos transparente, pero tamén levar o lector a lugares que probablemente son menos confortables. Tamén porque a propia literatura, sempre no xogo que se establece co lector, permite dar múltiples significados. Entón, en lugar de ser algo que un disire nunha lectura, é algo que un ten que regresar, sexa relendo o propio libro ou na súa cabeza. Ten que regresar para estar aí pensando, bueno, pero este personaxe realmente representa este tipo de grupo social ou representa isto, ou que o que a historia está, o que a historia me está a contar en realidad é algo do que a xente tamén pode falar, e se pode producir discurso crítico. Entón, eu creo que precisamente a ficción, porque dentro da ficción hai un misterio, porque dentro dunha ficción se acumulan múltiples significados que moita xente pode interpretar de maneiras distintas, é un elemento de crítica social ou de, digamos, de análisis social moi poderoso. Tamén é unha novela moi graciosa, así que...
É un libro que, en calquera caso, se mantén vibrante actualidade a través dese... por eses sucesos e por ese movimento que ti tamén aludías ao Black Lives Matter, non?
Exacto. Eu, desgraciadamente, como dicir isto? A actualidade dese tipo de sucesos, coa que Viti ten unha relación ambivalente, porque Viti, por un lado, quere contar unha historia, non quere ser, digamos, encasillado pola realidade. Por eso tamén está contando unha historia así como tan, tan tola, tan chea de elementos que nos parecerían irreais. E por outra banda, a necesidade que ten o artefacto literario de relacionarse coa realidade na que está, e coa mesma idea de que esas desigualdades non se manifestan linearmente e non as superamos linearmente, sino que a escravitude morreu e naceron novas formas de desigualdade, e despois o movimento nos anos 60 do que se chaman os dereitos civiles conseguiu grandes logros e despois outras formas de desigualdade reapareceron e agora a elección de Obama presentou novas posibilidades de representación política ou neste caso a elección esperemos, dedos cruzados, de Kamala Harris como vicepresidenta, xera novas posibilidades de representación, identificación, sobre todo por parte do público afroamericano, co discurso político, que é un público onde a encarcelación de persoas en masa creou unha grande cantidade de poboación afroamericana que non pode votar, tamén porque hai determinados sectores políticos en Estados Unidos que crean leis de todo tipo para enganar o sistema electoral e para que a xente afroamericana non poida votar, porque son unha masa moi temida por parte do establishment branco, sobre todo representado polos republicanos, polo Partido Republicano, pero non só. É dicir, que novas formas, que a cada momento de conquista de dereitos, sempre novas formas de opresión regresan, e de feito, Beatty ten como unha visión, non cínica, pero unha visión casi como de lembrar a xente que sempre, que é necesario estar vigilante sempre, porque novas formas de represión con novas formas de represión regresan e que nunca hai un momento de triunfo final.
El vendido de Paul Beatty, esta viaxe polos libros, levounos ata Estados Unidos. Grazas, Noel Blanco, por coñecer o mundo connosco. Xa estamos na procura dos billetes para a próxima escapada entre páxinas. Noel, moitas grazas.
Gracias a ti, Quique.